Уменску 19 година. Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Значная частка гандляру у витебских кермашов спынили працу на один день. От 1 липеня им подгражая конфискация товаров, на якія няма документов с подтверждением якости. Протягнули нагляд на 3 месяцы над былым политвязнем со старшинем молодого фронту Дмитром Дашкевичем. Громадский активист Ганик Лойко домогся от суду перакладчика на белорусскую мову. У Менской галереи У отбывается презентация календара Бахаревича. Эта книга складается с штодённых эссе письменника Альерда Бахаревича, которые публиковались тягом минулого года на сайте Радио Свобода. Больш падрабязна пра гэтыя паведамленні пазней у нашай праграме, а зараз Сергей Шупа раскажа пра міжнародныя навіны.
Добры вечар. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў Маскву распачаць дыялог з новаабраным прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам. Амерыканскі прэзідэнт сказаў пра гэта сёння ў Брусэлі пасля сустрэчы з брытанскім прэм'ерам Дэвідам Кэмеронам. Ён сказаў, што інаўгурацыя Парашэнкі – это добрая нагода, якой Расія мусіць скарыстацца. Дэвід Кэмерон заявіў, што няспыннай дэстабілізацыі Украіны мусіць быць пакладзены канец. На саміце ў Брусэлі лідары краін у Вялікай Сямёркі папярэдзілі прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна аб неабходнасці спыніць дзеянні па дэстабілізацыі сітуацыі ва ўкраіне. У адваротным выпадку ў дачыненні да Расіі могуць быць уведзеныя новыя санкцыі. Выступаючы на закрыцці саміту, прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Жузе Мануэль Барозу сказаў, што краіны Сямёркі выступаюць супольна ў падтрымку Украіны палітычна і эканамічна. Амбасадар Расіі ва Украіне Міхаіл Зураву вяртаецца на сваю пасаду ў Кіеў пасля больш чым 3-месячнай адсутнасці. Як паведаміў агенцтву Інтэрфакс намеснік кіраўніка МЗС Расіі Рыгор Карасін, Зураву будзе прадстаўляць Расію на інаўгурацыі новага прэзідэнта Украіны Пятра Парашэнкі 7 чэрвеня. У канцы лютага расійскі амбасадар Зурабаў быў выкліканы з Кіева ў Маскву для кансультацыі ў сувязі з абвастрэннем сітуацыі ва Украіне. У Киеве активисты самообороны Майдану целиком вызвалили будинок Киевской городской державной администрации. Про это поведомил новый керовник администрации украинской столицы, лидер партии «Удар» Виталь Кличко. Сегодня он принял присягу мэра и отримал посвящение. А ранее сегодня Верховная Рада спынила депутатские полномочия Виталя Кличко в связи с его выбранием. На выборах 25 травня за Кличко проголосовало амаль 57% киевских выборцев. Жыхароў далучанага да Расіі Крыму пазбавілі права выбіраць мэраў. Дзяржсавет Крыму прыняў закон аб адмене прамых выбараў старшыняў гарадскіх і сельскіх саветаў. Іх будуць абіраць з свайго складу самі дэпутаты. Толькі ў вёсках кіраўнік савету з'яўляецца кіраўніком выканаўчай улады. У гарадскіх муніцыпалітэтах адміністрацыі ўзначаліць прызначаны па кантракце кіраўнік, чыю кандыдатуру павінна зацвердзіць камісія з дэпутатаў мясцовага савету і прадстаўнікоў савету міністраў. Адмяняюцца раённыя дзяржаўныя адміністрацыі. Раённыя саветы будуць фармавацца старшыняў дэпутатаў сельсавету, а адміністрацыю раёну ўзначаліць таксама кіраўнік па кантракце. У Китаі 9 чалавек асуджаныя на смяротнае пакаранне, 672 атрымалі розныя тэрміны зняволення паводле абвінавачанняў, звязаных з тэрарызмам. Як перадаюць кітайскія дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, прысуды былі вынесеныя сёння судамі ў Сіньцзян-Уйгурскім аўтаномным раёне, дзе пераважна жывуць уйгуры-мусульмане. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.